ar dagrau yn rhydd ac angau yn casglu a'i drethu bob dydd. Heddiw'n dy Gymru a welyd i'r braw ar wynebau gwelon yn sef.